Азатлык радиосу сөйли. Бүген 30 октябрь жума көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш безнең тапшыруда. Ола Бугада татар активистларын җылылык өчен түләмәүдә гаепләп калдырмакчылар. 29 октябрь Төркиянең республика булып игълан ителүенә 92 ел тулды. Төркиянең Казандагы баш консуллыгы бу бәйрәмне Корсун үзәгендә аш мәҗлесе оештырып билгеләп үтте. Шулай ук Кырым татар яңалыклары булачак. Булар барысы да Азатлыктан башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Уфада билгеле башкорт блогер һәм оппозицион публицист Роберт Захаривка карата хөкем карары чыгарылды. Ул 40 шартлы колониядә 3 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Мәскәү бүлгесе хәрби мәхкәмәсе күчмә сессиясе Захаривны җәмәгатьчелек алдында террор гамәлләрен кылуга чакыруда гаепле дип тапты. Аңа билгеләнгән дәүләт адвокаты Илдар Туктаров якын көннәрдә карарның шикаять ителәчәген әйтте һәм башка аңлатмалар бирүдән баш тартты. Роберт Захаривны 2012 елның көзендә үзенә караган интернет ресурсларда башкорт оппозиционеры Айрат Дилмөхәммәтовның ахыр заман мәкаләсен бастыруда гаепләделәр. Гаепләүче тараф фикренчә мәкаләдә Русиянең конституция тырышын кораллы инкыйлаби көч белән үзгәртү һәм Башкортстан дигән аерым дәүләт төзүгә чакырулар бар. 2013 елның март аенда Уфаның Киров районы мәхкәмәсе тарафыннан ахыр заман мәкаләсе экстремистик дип табылды. 2015 елның мартында җәмәгатьчелек алдында террорчылыкка чакыруларында гаепләнеп Айрат Дилмөхәммәтов 3 ел ирегеннән мәхрүм ителде. Мәхкәмә барышында Роберт Захриев үзен гаепле дип танымады һәм ахыр заман мәкаләсенең үзенә караган интернет ресурсларда басылмавын әйтте. 29 октябрьдә соңгы сүзендә Захриев аңа карата ачылган эшнең сәяси заказ булуын белдерде. Моның нигезе бигади, бу минем 2012 елның 18 февральдәге чыгышым өчен үч алу. Ул вакытта президент Хәмитов катнашкан Уфа мэры инаугурациясы вакытында мин шәһәр шурасы трибунасына бәреп менеп туры мэр сайлаулары билгеләүенә таләп иттем, диде ул. Бүген Русиядә сәяси зылым корбаннарын искә алу көне. Мемориал оешмасы хәбәр итүенчә, Мәскәүдә хәтер дугасы дигән чара уза. Халак булучыларның исемнәрен һәм истәлек дугасы шартлатылган Покровкадагы Успенский чиркәве сферындагы Трубное майданында һәм Ваганьковский зиратындагы 1927 елдан алып 37 елгы сәяси зылым корбаннары һәйкәле янында укыла. Хәтер дугасы шулай ук башка шәһәрләрдә дә уза. Мисал өчен Башкортстанда хәтер чарасы Уфа үзәгендәге Октябрьнең 50 еллыгы исемендә бакчада үтте. Анда 30 кына кеше катнашты. Татарстанда сәяси репрессия корбаннарын Архангельский зиратында сәяси зылым елларында атып үтерелгән исәлеккә куелган һәйкәл янында узды. Әлеге һәйкәлгә 2760 зылым корбанның исеме язылган. Аларны 1 минутлык тынлык һәм дуа кылу белән искә алдылар. Тарихчылар 1920 ел азагыннан 1950 ел башына кадәр Сталин зылымы корбаннары миллионнарча булган дип белдерә. 2015 елның августында Русия хөкүмәте сәяси зылым корбаннары истәлеген мәңгеләштерү сәясәте дәүләт концепциясын булдырды. Премьер-министр Дмитрий Медведев имзалаган әлеге документта заманага сылтап репрессияларны акларга тырышу һәм факт буларак аны кире кагу очраклары мөмкин түгеллеге әйтелә. Шул ук вакытта әле 2015 елда гына да Русия түрәләре белән килештереп Иосиф Сталинга 6 яңа һәйкәл куелды. АКШның Русияның күптән түгел Сүриядә һава һөҗүмләренең нәтиҗәсендә күрелгән зыян, шул исәптән тыныч халыкның үлеме һәм хастаханага килгән зыяны турында мәгълүматы бар. Бу хакта 29 октябрьдә АКШ дәүләт департаменты белдерде. Бездә шундый мәгълүмат бар һәм аннан хастаханәгә дә һава һөҗүмләре булган дигән уй туа, диде АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Джон Кирби. Бездә шулай ук башка оператив мәгълүмат та бар һәм анда Русия Ислам дәүләте террор төркеменә һөҗүм иткән тыш башкаларга да зыян салынган дигән уй кала. Ул тыныч кешеләр үлеме һәм шул саннан ватандаш инфраструктурасы элементларына зыян салуга китергән дип белдерде Американ дипломатик оешмасы вәкиле. Элегрәк хокук яклау төркемнәре Русия хәрби эшкәчләренең хастаханәләргә һөҗүме һәм тыныч халыкны үтерүе турында белдергәннәр иде. Әмма Мәскәү моны бик үз сүзле булып кире калган һәм бу атнада әлеге мәгълүматы булган илләрдән моны раслаучы дәлил таләп итте. Узган атнада Лондонда урнашкан Сүриянең кеше хуклары обсерваториясы мониторинг төркеме 20 октябрьдә Идлиб шәһәрендәге Сүрия Американ хастаханәсенә һава һөҗүмнәре нәтиҗәсендә 13 кешенең шул исәптән медицина хезмәткәренең һәләк булуын әйтте. Европа Берлеге Беларусь президенты Александр Лукашенко һәм Беларусь ширкәтләренә карата чикләүләрне туктатып торды. Европа Берлегенең рәсми журналында әйтелгәнчә, Европа Берлеге шурасының 29 октябрьдә кабул ителгән карары үз көченә керә. Анда 4 айга, ягъни 2016 елның 29 февраленә кадәр 170 физик һәм 3 юридик затка карата чикләү чаралары туктатыла. Ягъни Европа Берлегенә виза алу тыелу һәм Европа банкларындагы активларның туңдырылуы вакытлыча бетерелә. Бу исемлектә шулай ук Беларусь президенты да бар. Белтех Экспорт, Белтех Холдинг, Пецприбор сервис ширкәтләренә карата да чикләү чаралары туктатылып тора. Элегрәк АКШ финанс министрлыгының Беларусь нефтехимия сәнәгате ширкәтләреннән әгәрчә чикләүләрне алган иде. Элегрәк АКШ финанс министрлыгы Беларусь нефтехимия сәнәгате ширкәтләреннән әгәрчә чикләүләрне алган иде. Бүген Мәскәүдә мусульман мәгарифы нигезе буларак Коран гуманизмы 8-нче халыкара теология фәнни белем бирү конференциясе узды. Татар информ хәбәр итүенчә, Россия Федерациясе мусульманнары дини нәзарәте тарафыннан оештырылган бу форумда Төркия, Мисыр, Саудия Арабстаны, Германия дин галимнәре, мәгалимнәре катнаша, алар уку йортларында дини һәм дөньяви дәресләрне укыту усуллары хакында фикер алыша. Фәнни чараның төп чыгышын ясаучыларның берсе Төркия дин эшләре идарәсе башлыгы доктор Мәхмәт Гөрмез. Конференция кысаларында төрле дини һәм дөньяви уку йортларының үзара тәҗрибә уртаклашуы каралган. Әлеге чарада Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе Мөфти Гамир хәзрәт Самигуллин, аның урынбасары Русия ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин һәм Татарстан мусульманнары диния нәзарәте идарәсе җитәкчесе Ришат Хәмидуллин катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең Республика көне бәйрәме быел да Казанда зурлап оештырылды. Бәйрәм тантанасы башланыр алдыннан Төркиянең Казандагы баш консулы гадәттәгечә килгән кунакларына тормыш иптәше белән бергәләп ишек төбеннән каршы алды. Аннан Республика көненә багышлап баш консул Турхан Дилмашның татарча чыгышы яңгырады. Дилмаш бу юлы да үз гадәтен үзгәртмәде. Башта 2 җөмлә генә урысча әйтеп китсә дә, үз фикерләрен саф татар телендә җиткерде.
Bayramımızda hoş geldiniz. Bugün Türkiye Respublikası'nın kurulduğunun 92. yılını kutluyoruz. Bu manalı şarada bizim bilen Bilge Bulgan ve sevgili dostlarımızla rahmetlerini bildirir getireyim. Bu yıl devamında biz en ilik Tataristan Respublikası bilen hizmetleştikte hem Şulay varlık Respublikalar bilen münasebetlerde mühim neticelerle eriştik.
Şunlarla dünyalar tınış bulsun, şeker batsın bizim dostumuz Türkiye, dostumuz bizim tuğanlarımız Türkiye halkı tınışlıkta, iyilikte yaşam yapılsın, bayram bilen sizinle.
Ахырдан сүз алган Татарстан парламенты рәисе урынбасары Римма Ратникова Татарстан исеменнән Төркияне әлеге бәйрәмдән котлады һәм киләчәктә дә ике як арасында шушындый хезмәттәшлекнең дәвам итүен теләүләрен белдерде. Ратникова үз чыгышының башында һәм ахырында бераз татарча җөмләләр әйтсә дә, аның чыгышының күпчелек өлеше урыс телендә яңгырады. Төркиянең Казандагы консуллыгы оештырган бәйрәмнән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
28 октябрь узган Алабуга татар иҗтимагый үзәгенең атналык утырышына халык аз килгән иде. Анда 21 октябрь көнне хукук органнары милли хәрәкәт вәкилләренә каршы оештырган тармар итүләр турында сүз барды. Органнар бу гамәлләрнең үзәкнең коммуналь чыгымнарын түләмәвенә бәйләп калдырмакчы. Утырышта хукук оешмалары тарафыннан оештырылган бәреп керүләрне, төш кулланыларны тоткарлауларны татар милли хәрәкәтен тагын да көчсезләндерү, бөтенләй юк итәргә омтылыш дип бәяләделәр. Шушы бәреп керүләрне халыкны җиргә ягып салып, полиция идарәсенә алып китүләрне, хакимият, хокук органнары хәзерге вакытта көн күреш, су торбаларына электр лампочкаларына бәйләп калдырмакчы, янәсе татар иҗтимагый үзәге җылылык өчен түләмин. Шаладагы халыклар дуслыгы йорты турында да искә төшерү урынлы булар. 2000-нче елларда Рәшит Хәммәдиев Шалы хакиме булганда, Татарстан президенты Миттимир Шәмиев катнашында дуслык йорты ачылган иде. Биредә Әрмән, Азербайҗан, башка Чуаш, Мари, Мукшы, Кирешин һәм башка халык вәкилләре Татарстан башлыгына зурдан-зур рәхмәтләрен ирештергәннәр иде. Сөенмәслек тә түгел, аларга Шишмә исемен йөрткән Татарстанның атказанган артисты Азат Хөсәйнов җитәкләгән иң күркәм мәдәният йортын бирделәр. Сез бу йортка кирегез, урнашыгыз, иҗат итегез, кичәләр уздырыгыз. Монда булган өчен акча түләү турында борчылмагыз, коммуналь түләүләр шәһәр өстендә булачак. Әле үзегезгә хезмәт хакы да түләнәчәк. Моның барысында Татарстан күтәрәчәк дигән сүзләр яңгыраган иде ул вакытта. Алабуга татар иҗтимагый үзәге утырышында яңгыраган фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Төркиягә Кырым татарлар Шана Калидә очраша исемле проектта катнашыр өчен 43 кеше килде. Очрашуларны һәм Төркиядәге Кырым татар тарихын өйрәнүгә багышланган конференцияләрне Төркиядәге Кырым татар оешмалары әзерләде. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Бу афта башында 26 октябрь көне Кырымдан 42 кешелек Кырым татар яшьләре, талабалар, журналистлар ve Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin hocalarından meydana gelgen bir delegasiya Türkiye'ye geldi. Sakarya, Kırım Tatar Cemiyeti'nin yurt dışı Türkler Başkanlığı'nın kol tutumunun tertiplegeni Kırım Tatar Türkleri Çanakkale'de tabışalar, Çanakkale'de olalar adlı proje kapsamında bu proje çerçevesinde Türkiye'ye Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin davetlisi ve misafiri olgan talebelerini Atatürk Havalimanı'nda Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şevket Öndüç ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri karşılap aldılar. Aynı günde delegasiya Sakarya'ya geçti İstanbul'dan. 27 Oktyabr sabası Çanakkale Kırım Tatar Cemiyeti tarafından tertiplengen kahvaltı aşında kelgen delegasiya, talebeler ve hocalar Sakarya'daki Kırım Tatar gazetacılar, jurnalistler ve televizyon kadimlerinden bir araya geldiler. Bu gazete ve jurnalistlerge Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyeti Kırım hakkında ve bu proyekt hakkında malumatlar verdiler. Çeşitli gazetacılar bu kelgen delegasiyalarının sohbetler alıp vardılar. Daha son 42 kişilik Kırım Tatar delegasiyası talebeler, yaşlar ve hocalardan mürekkep olgan bu delegasiya Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şevket Öndüç rehberliğinde Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coşnu makamında ziyaret ettiler. Vali tarafından sıcak bir şekilde karşılanan delegasiya ve Hüseyin Avni Coş Türkiye'nin her daim Kırım ve Kırım Tatarlarının yanında olganın onların geleceği için kolundan gelgen her türlü yardımlarını yapkanın yapmaya da devam edeceğin bildirdi. Bu arada şehirde çeşitli ziyaretler yapmak üzere gelgen Türkiye Medeniyet Ministeri Yaşar Topçun'un de bu delegasiya kısa görüşü yaptı. Yaşar Topçu Sakarya valisine bu delegasiya bizim can kardeşlerimizdir. Onlarını rahat ettirmek, onların bugünkü içinde olan vaziyetlerde gönüllerini hoş tutmak için her türlü çabanı, gayretini, yardımını yapınız lütfen deyip ricada bulundu. Delegasiya aynı gün üyleden son Sakarya'nın merkezindeki Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde Çanakkale Kırım adlı konferansiyaya iştirak ettiler. Bu konferansiyada İstanbul Üniversitesi'nin hocası Kutlukhan Sümer, Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin Kırım Tatar Edebiyatı ve Jurnalistika Kafedrası'nın müdürü ve aynı zamanda Kırım Gazetesi'nin baş redaktörü Bekir Mahmutov, Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar ve Türk Dili Kafedrası'nın müdürü Zekiye Mahmutova hoca iştirak ettiler, çıkışlarda bulundular. Programmanın alıp barıcısı Zafer Karatay'ın Kırım ve Kırım Tatarları kimdir? Kırım'ın 1783 senesinde Rusya tarafından basılıp alınmasından son Türkiye'ye icret etken Kırım Tatarları ve bu Türkiye'ye icret etken Kırım Tatarlarının 1915 senesinde Çanakkale Boğazı'nda Dardanel de bilingen Çanakkale Boğazı'nda İngiliz ve Fransız armiyasına donanmasına karşı o zaman dünyanın en güçlü donanmaları deniz kuvvetleri olgan İngiltere ve Fransa'ya karşı nasıl az imkanlarman cenk etkenin anlattı ve buğada Kırım Tatarlarının Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının nasıl iştirak etkenin bildirdi ve misal olarak da özünün kart babası Kırım'ın Kezdev tarafından köç edip gelgen kart babası Abdüreşit Karatay'ın bu cenkte nasıl yaralanganın ve onun da özüne nasıl tesirleri yapkanın anlattı. Daha son İstanbul Üniversitesi hocası doçent doktor Kutlu Kağan Sümer'de fotoresimlerle Çanakkale cenginin nasıl cereyan etkenin safkaların kelgenlerge duygusal hissi sözlerinden anlattı. Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar Edebiyatı ve Jurnalistika Kafedrası'nın müdürü Bekir Mahmutov da eski Sovyet memleketlerinde Çanakkale cenginin akisleri hakkında maruzasını bildirdi. Bekir Mahmutov çıkışının sonunda da birinci kere özünün yazganı bir destanını kelgen dinleyicilerle paylaştı. Çanakkale'ye degen ve Çanakkale cengine duygan hislerin yazganı bu poemanı birinci kere pek duygulu sözlerinden kelgen dinleyicilerine okudu ve büyük kurdeli alkışlarla karşılanıp alındı. Daha sonra Zekiye Mahmutova da Kırım Tatar eğitim sistemi ve Çanakkale Cengi ve Kırım penceresinden Çanakkale Cengi adlı öz çıkışın yaptı. Kırım Tatar talebe ve hocalarından meydana gelgen Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin misafiri olarak Sakarya'da olgan bu 42 kişilik delegasiya 28 Oktyabr sabası Kocaeli Üniversitesi'ni ziyaret ettiler ve onda hocalarından, rektörünün, talebelerinin görüşüler geçirdiler. Daha son delegasiya Çanakkale'ye gitmek üzere Sakarya'dan hareket ettiyken de İstanbul'un yanındaki Çatalca kasabasında ziyaret ettiler. Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Erol Taylan ve arkadaşları tarafından kabul edilgen bu delegasiya doğruca Çatalca kasabasının yanındaki Subaşı adlı köyünü ziyaret ettiler. Bu köyünün özelliği de büyük bir hususiyette Kırım Tatarlarına bağlı hususiyeti de bu köyde Kırım kanlarının Osmanlı devrindeki Kırım kanlarının ve kanzadelerin bu Çatalca'daki su başındaki çiftlikte yaşamaları ve ondan Kırım Tatar kanlık korantasının yaptırganı cami, çeşme ve kabristan var ve bu kabristanda Kırım hanlarının korantaları yatağı. Bu kabristanda yatkınlar için dualar etken talebeler daha son Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti'nin misafiri olarak aşlar ikram edildi. Ve talebeler daha sonra Çanakkale'ye gittiler. Çanakkale'de Çanakkale cenginin olgan yerlerini, şehitliklerini, müzeylerini, ve üniversitesini ve valini ziyaret edecek talebeler ve hocalardan mürekkep delegasiya 1 Noyabr sabası Kırım'a kaytmak üzere İstanbul'dan hareket edecekler Atatürk Havalimanı'ndan. İstanbul'da 10 Oktyabr'den 23 Oktyabr'ye kadar açık olgan Kırımlı eğitim öncüsü piyoneri Fevzi Altuğ adlı foto resim sergisi İstanbul'da yekinlengen son 28 Oktyabr'de merasimden Eskişehir'de açıldı. Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı özü de Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt'un ev sahipliğinde Kırım Gelişim Vakfı'nın da kol tutuğunun Eskişehir'de açılgan bu fotoresim sergisin Emel Kırım Vakfı ve Fevzi Altuğ'un torunu İnci Hanım Boğman hazırlagan ede bu açılışka İnci Hanım Boğman'dan gayrı Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'deki çeşitli partiyalardan deputat olgan deputatlar ve yanı saylavlarda namzet olgan deputat namzetleri, Eskişehir valisi ve çok sayıda Kırım Tatarları iştirak ettiler. Hem Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin, Eskişehir Kırım Gelişim Vakfı'nın idarecileri de bu açılışta yer aldılar. Kırım'da neşretilgen Yanı Dünya gazetesinin baş redaktörü aynı zamanda Nenkecen adlı Latin alfabesinde Kırım Tatar dilinde neşretilgen Nenkecen jurnalinin baş redaktörü Zera Bekirova bir hafta boyunca Bulgaristan'da Kırım Tatarlarının yaşayacağı köylerde ekspedisyon yaptı. Zera Bekirova bu yerlerde 1783 senesinde Kırım'ın Rusya tarafından basıp alınmasından sonra koç etmek mecburunda kalgan ve bu yerlerde yerleşken Kırım Tatar köylerinde kartlarla çeşitli insanlarla görüşürler geçirdi ve araştırmalar yaptı. Zera Bekirova bu araştırmaların hem gazetesinde hem Nenkecen jurnalinde hem de ayrı kitap olarak neşretmeni planlaştırganın kaydetti, bildirdi. Zera Bekirova Bulgaristan'daki bu ziyaretinden kaytayken dedi, 3 gün boyunca Türkiye'de çeşitli Kırım Tatarlarından çeşitli mesleklerde belli olgan Kırım Tatarlarından da intervüler alıp vardı.
Ozatlıkta Kırım Tatar yanılıkları bilen tanıştığınız. Arxiv sahifede 10 yıl ilik Filiz Qahirov bilen Udmurtiyada uçraşular durumunda tanılağısı bu tapışırını Hamide Qayfullin hazırlayıp ciberdi. Ozatlık arxivin tanıysız.
Татар жер сәнгатендә Рәшит Вагапов, Илһам Шакиров, Хайдар Бегичев традицияләрен дәвам итүче ул. Рәшит Вагапов исемендәге халыкара татар җыры фестивалының гран-при иясе Филиз Каһиров бик яш, әмма шуңа карамастан үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясын таң калдырган җырчы ул. Филизнең җырлавын Удмуртияда яшәүче милләттәшләребез дә бик ошата. Филиз Каһиров концерты Ижау шәһәренең Тимир юлчылар мәдәният йортында тамашачылар белән тулы залда үтте.
Ғына ибел аға туған яғыма таба бидрә талларын тирбетіп яштай нұрлар ойнатып шал толқындарын ярға қаға сағындым ауылымны қайшан қайтар
Каһиров Башкортстан егете. Татар җырына мәхәббәт яш башкаручыны Казан дәүләт консерваториясенә китерә. Филиз Каһиров Зилия Сыңгатуллина сыйныфында белем ала. Консерваторияны 2011 елда тәмамлый.
Казан дәүләт консерваториясын инде 2011 елда мин яхшы гына тәмамладым. Зилия Даянна Сыңгатуллина классында. Инде менә Зилия Даянна Сыңгатуллина классында дәвам итәм инде аспирантурада 1 ел бу. 1 курс, мин дә тагын әле 2 ел укысы бар. Барлыгы 3 ел. Һәм инде менә шулай һаман белемне арттыруда, алай гына түгел, Италиягә дә барып кайттым. Анда да 1 ай укып кайттым август айында 11 елның. Һәм инде анда да белем туплап, монда профессиональ җырлауны үстерүгә, арттырырга дип әйтәм инде. Әле шундый тәҗрибә ягыннан концертлар белән шөгыльләнәбез шул.
Без белем алу ягыннан да безнең татар җырчылары алга атладылыга китеп исәп дөресме?
Яшьләр ялгыша шуның белән, те училищене укып бетергәч тә, мин шушы җитте дигәннәр ялгышалар әлбәттә, алар озакка бармыйлар, чөнки үсеш булмагачтын халыкка да кызык түгел бер дәрәҗәдә генә җырлаган кеше шуңа күрә. Һаман да үсергә тиеш, һаман да яңа изленулер булырга тиеш, билим арттырырга, чөнки камиллекнең шиге юк аның. Күп оқысаң да җырчыларда әйтәләр, бик җырчылар бер гомер кирәк укырга, бер гомер җырларга дип. Шулай инде, ләкин без шу бер гомергә сыйдырабыз икесен дә, тырышабыз инде әлбәттә, ләкин менә әле бик җырчыларыбыз да, дөнья күләм танылган җырчыларда алар һаман да үзләренең укуларын туктатмыйча, үзләренең укытучыларына булмаса инде тагы да бөтен укучыларга барып тавышларын эшкәртәләр һәм ул һәр вакытта кирәк аны шарлап торырга. Менә шуңа күрә дә мин аспирантурага кердем, менә бездә форма диләр бит инде тавышның формасын тутырга кирәк. Ә мин дә үземнең укытучы Аллага шөкер исән, аның белән һаман тавышны шарлап формадан чыкмаска, тагы да югары дәрәҗәләргә менергә дип шундый умтылышлар белән курга керәбез әлбәттә.
Сез итәрләрдә укып кайтасыз. Айырмасы бармы андагы укыту формасы?
Бар инде бераз икенче төрлерәк дигәндә идәнгә яткырып та җырлатып карадылар инде стенага. Татарча дивар була бит әле, диварга тиреп тә җырлаттылар. Ләкин менә шуны сәйтә торган максаты бер бельканто дигән әйбер, бельканто. Шушы төшенчәне аңлатырга тырышалар инде.
Димәк инде хәзер сезнең репертуарда Италия композиторлары әсәрләре дә.
Аңа тиклем дә бар иде һәм без концертларга да ул җырларны кертәбез һәм бүген дә алай булса, булачак ул итальянча. Гомумән кирәк инде татар җырчысы гына булып калырга түгел, әлбәттә, дөнья күләмендә танылган әсәрләрен дә яңгыратырга кирәк, халык белсен, халыкны дөресен әйткәндә тәрбияләргә кирәк, ул яклап классика яклап бирергә кирәк. Белсеннәр, аны безнең татар җырчылары да булдыра ала дисеннәр.
Филюс беренче концертын 2008 елның 15 декабрендә консерваторияның 3-нче курсында укыганда куя. Яшь җырчының концерты Рәшит Вагапов исемендәге иҗтимагый фонд тарафыннан оештырыла. 2007 елда Рәшит Вагапов исемендәге Татар җыры фестивале Татар җырын башкаручылар бәйгесендә Филюс Каһиров Гран-приға лайык дип табылды. 2009 елда композитор Җәүдәт Фәйзинең тууына 100 ел тулу уңаеннан консерватория студентлары кеше белән куелган Башмагым музыкаль комитетсында Филюс Каһиров Галимҗан партиясын башкара. 2009 ел ахырында Уфада узган Гөлсәр Сандугач җыр фестивалендә Гран-при бүләгенә лаек булды ул. 2011 елның февралендә җырчы Филюс Каһиров татар халык җырларын һәм татар музыкасы классиклары әсәрләрен башкарган өчен Муса Җәлил исемендәге премиягә лаек булды. Филюс Каһиров зур осталык белән татар музыкасының иң югары үрнәкләрен Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиханов, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Сара Садыкова, Рим Хәсәнов һәм башка әсәрләрен оста итеп башкара. Филюс Каһиров татар халык җырларын халыкка җиткерә. Батыржан ариясе, Җик Мәргән ариясе, Урман, Нурия, Яшнар атлар, Менәргә иде Урал тауларына, Китмә Сандугач кебек моңлы, хисле җырлар белән беррәттән ул Таң җыры, Димдим кебек җитез җырларны да тыңлаучы яратырлык итеп башкара. Репертуарда шундый матур үзебезнең халкыбызның көйләре, җырлары. Шул вакытта сез бит инде үзебезнең танылган композиторларның әсәрләрендә мөрәҗәгать итәсез. Күңелегезгә, үзегезгә хуш килгәне кайсы җырлар?
Барсын да яратып башкарам. Халык җырларында һәм композитор әсәрләрендә аларның һәр берсендә үзенчәлекләре бар бит ул. Әйтик, ул халык җырларында анда инде күбрәк моңлану, безнең милләтебезнең тарихы бит инде ул җырларда язылган бит. Менә шушыларны күрсәтү, халыкка ишеттерү, аның бер максаты бар җырларны җырлаганда, ә инде композитор әсәрләрен җырлаганда, андагы менә гомумән яратам инде әлбәттә профессиональ композиторлар әсәрләрен. Чөнки анда тавыш мөмкинчелекләрен дә күрсәтеп була, анда шулай ук моңлану, шундый ук кичерешләр, әйбит, ул бит инде җыр языла, әлбәттә, шагыйрьнең кичерешләре һәм композиторның кичерешләре, менә шушы кичерешләрне син үз тавышың белән халыкка күрсәтәсең. Шуңа күрә барсын да яратып җырлыйм, менә ничектер сайлап кына аларга дип берничек тә әйтә алмыйм. Чөнки халык җырларында да бар үзенчәлекле композитор әсәрләрендә, шуңа күрә мин концертларда да шуңа барсын да кушып җырлыйм дигәндәй, классик әсәрләрдә, халык җырлары да, профессиональ эстрада әсәрләре дә шуңа күрә нәрсә җырлыйм барсын да яратам.
Дисләрең кайнар дисең, жаным гел уттан тора, янып күйіп яшәуе. Шықтан сыра яндыра.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.